Раненько полк вирушив у дорогу. Разом із нами їхав заступник голови Єлисаветградського ревкому, який приїздив чогось до Володимирки. Близько полудня ми були вже у Єлисаветграді. Проїжджаємо через заповнену народом площу. На високій трибуні оратор, картавий жидок, надриваючись під бадьорі маси у зв'язку з наступом поляків і української армії з заходу. Ривкомщик, переговоривши з командиром, відділив нашу підводу і під охороною кільканадцяти червоноармійців під'їхав з нами до трибуни. Коли попередній оратор скінчив промову, він виліз на трибуну і повідомив, що непереможна червона кіннота розбила і знищила вчора банду Холодного Яру, яка грабувала в селах останню худобу й одежу, вбивала невинних бідняків і так далі. Показуючи рукою на нас, закричав своїм московсько-волоським гаварком, що ми ті, на чиїх руках ще не засохла кров організатора Єлисаветградського комітету компартії Пірка, і що большевики відплатять кров'ю за кров не тільки нам, а й усім бандитам в Україні. Примітка автора. Пізніше на тій площі большевики поставили Піркові пам'ятник. Частина натовпу, особливо жиди, вороже загомоніла, почулися вигуки, щоб нас зараз же розстріляли, та в більшості людей в очах світилося мовчазне співчуття. Міське населення знало вже, що означає мовою большевиків слово «бандіт». Коли ми від'їхали з площі, ривкомщик наказав червоноармійцям, щоб нас везли до ЧК, а він із ривкому зараз туди зателефонує. Під'їжджаємо до кількаповерхового будинку з написом «Єлисаветградська уєзна чрезвичайна комісія». На стіні червоною фарбою вимальовано «ЧК глаза і уши совєтської власті, а на все видит і все слышут». Біля брами варта з кулеметом. У дворі нас зустріли кілька чекістів і, розв'язавши, запроторили до камери у підвальній частині будинку. Інтелігентний молодий жидок із червоною зіркою на грудях і револьвером через плече зі співчуттям оглядає моє обличчя. «Вас білі, сволочі, скажете мені, хто вас біл, ані будуть наказані. При совєтській власті арестованих біть нельзя. Сейчас, товарищи, вам принесут обед и папиросы. Может, скажете, чего желаете?» Кажемо, що ніяких бажань не маємо. Коли чекісти пішли, лягаємо на нари. У камері було темно. Лише під стелею маленька загратована діра, через яку колись сипали до льоху картоплю чи вугілля. Зінкевич присувається до мене і шепоче на вухо: «Юрку, ти бував на нарадах штабу. Знаєш прізвища людей, які працюють для нас у містах? Бійся Бога, не видай їх. Ми вже все одно пропали. А то люди дорогі для національної справи». Було боляче і смішно, що він мені це каже. Але в душі ворушився жаль, що я знаю ті прізвища. А ну ж, чекісти придумають такі тортури, яких я не витримаю. Китаєць із тим самим жидком принесли досить добрий обід і цигарки. Не хотілося нічого. Нило на голих дошках потовчене тіло, трусила гарячка. Жидок, що відрекомендувався нам як наш майбутній слідчий, помітив це. «Щас я пришлю вам що-небудь накритися». За кілька хвилин китаєць приніс і накинув на мене зелене жіноче напівпальто, одна пола якого була замочена в кров з якоїсь розстріляної жінки. Вночі забрали мене нагору на допит до самого голови ЧК. у кабінеті за столом. Сидів немолодий уже чоловік із грубими рисами обличчя та жорстокими баранячими очима. Біля нього на цвяшку, забитому в кант шафи, висіла п'ятихвосна нагайка з сириці з олов'яними кульками на кінцях. По боках стали чотири чекісти. Начальник уважно оглянув моє обличчя. «Тебя уже білі, щоб сознався?»
«Так».
«Ну і що? Не помогло?»
«Я не маю чого більше говорити. Що знав, сказав на допиті командирові».
«У нас, брат, скажеш все.
Ми по-дурному не б'єм, а так, щоб чувствовалось.
Это тебе не кулак і не приклад», – кивнув у бік своєї нагайки. Від думки, що доведеться скуштувати ще й п'ятихвостки, по шкірі забігали мурашки. З усією щирістю починаю переконувати його, що таки справді більше нічого не знаю.
«Хто імеє зв'язь з вами в Єлисаветграді? Хто в Олександрії? Хто в Чигирине, в Новому Миргороді, Златополі? Олександровки, Кам'янки, Гаварі?»
«Якщо і має хто зв'язок, то я не знаю. Я тільки кілька днів тому потрапив до Холодного Яру. Хто у вас там верховодить в селах? Какое оружие имеете? Сколько?»
«Я ще ж добре і це не роздивився там. У селах зовсім не був і нікого не знаю. Я до цього загону, що розбили у лісі, пристав».
«Держите связь с Петлюрой?»
«Не знаю».
«Подожди, все будеш знать». Слідчий завів мене назад до камери і взяв на допит Зінкевича. Коли Гнат через годину повернувся, бачу, що голова ЧК сумлінно попрацював над ним п'ятихвосткою. Уроджений в околицях Холодного Яру Зінкевич не міг казати, що нікого там не знав. Заявив просто, що нічого не скаже і крапка. Потяглося тюремне життя. Кожні 2-3 дні слідчий мучив себе і мене безглуздими допитами, які, звичайно, закінчувалися сваркою. Зінкевича перевели до іншої камери, і я залишився сам. Вдень у підземеллях ЧК панувала мертва тиша. Ночами чулися кроки, шамотіння, крики і плач. Щодругої ночі на подвір'ї запускали двигун вантажного авто, який тріскотів до світанку. Тоді, неначе з-під землі, до камери долітали глухі вибухи пострілів і крики жертв. Двигун гудів, щоб тих криків не було чути на вулицю. Я спав уривками, і то більше вдень. Окрім тривожного психічного стану, спати надавало численне населення червоноармійських суконних штанів та й подарованого слідчим жіночого пальта. Найдошкульніше відчувалися укуси в поточених місцях. Синці, здається, найбільше смакували паразитам. Без жодної медичної допомоги молодий організм помалу приводив себе до ладу. Я став уже добре бачити і на одне, і на друге око. Ребро вже не так боліло. Ніс помалу зменшувався, але ще похрускуючи роздробленим хрящем, скривлювався на обидва боки. І хоча мало надії на те, що до смерті він ще встигне зростися, я старанно надаю йому пальцями правильної форми. Коли обличчя набрало більш-менш людського вигляду, мене сфотографували.